Saimas vēlēšanas noslēgušās. Kādi nu ir rezultāti, ar tādiem turpmākos 4 gadus jādzīvo? Šajā brīdī pievērsīsimies galvenajiem politiskajiem un ekonomiskajiem izaicinājumiem, kas sagaida nākamo tātad jauno valdību. Un esmu sazvanījusies ar Filipu Rajevski, politologu un sabiedrisko attiecību firmas Mediju tilts līdzīpašnieku. Un sāksim sarunu ar jums. Labrīt!
Labrīt!
Kā jums šķiet, kāda tad varētu tapt jaunā nākamā valdība?
Jā, nu tas ir labs jautājums. Vēlētāji atkal ir parūpējušies to, lai būtu pietiekoši sabalansēta situācija parlamentā, lai nebūtu viegli sastādīt tādu lielu koalīciju, kura tad varētu uzreiz lielu tādā ziņā, ka viņi būtu daudz balsu un kur būtu vienveidīgas viena rakstura partijas. Tas, ko mēs redzam to kodolu koalīcijas, kas ir apvienotais saraksts vienotību un nacionālā apvienība, kas tā kā izveido vairākumu, bet tas vairākums tieši tik neliels, lai būtu nepieciešams tomēr skatīties vēl ārpusē un meklēt vēl vienu partneru. Un visdrīzāk viņš tiks meklēts, jo nu, šajā gadījumā mēs redzam, ka vadošā partija vienotība, nu, mēs zinām, ka viņi ir pieredzējusi un viņi saprot, ka ar tādu maz vairākumu viņi nonāk ļoti tādā nestabilā situācijā un premjeram varētu būt ļoti sarežģīti strādāt ar tik nelielu vairākumu. Tāpēc tur būs ļoti interesanti tagad process, kur no vienas puses viņi gribēs iesaistīt 4. Partneru un pārējie partneri, lai maksimāli vairot savu spēku, mēģinās visādi sastrast argumentus, kāpēc lai to nedarītu.
Jūs paredzat, ka šo valdību varētu būt izveidot diezgan sarežģīti un atkal tas process varētu būt ilgs?
Es domāju, ka tikai, ja mēs salīdzinām ar pagājušo reizi, 4 gadu atpakaļ, es domāju, ka nē, tik ilgi nebūs, bet tur būs sarežģītāk vairāk šīs atrast lietas, nevis par ko cīnīties, jeb kas ir tie uzdevumi, kas jādara, bet vairāk vienoties, ko šī koalīcija dažādu apsvērumu pēc un partiju vērtības sistēmas pēc atliek un neaiztiek, tā teikt, mīļā miera laba savu starpēju attiecību dēļ.
Kur ir tie jautājumi, tie lielākie politiskie izaicinājumi, par kuriem būs visgrūtāk vienoties?
Es tieši domāju, ka tie lielie, ja mēs runājam, lielie uzdevumi, tie, kas ir arī iezīmēti no vienotības puses, tur būs pietiekoši viegli vienoties, ka mums iekšējā ārējā drošība, ekonomika, izglītība, tur es domāju, ka tur pat nav nekāda pretruma starp partneriem. Tur vairāk nāk kaut kāds blakus lietas, kas ir, nu, piemēram, mēs jau dzirdējām vakar krāšņus tur apzīmējums no Nacionālās apvienības par potenciālo sadarbību ar progresīvajiem, kad ar tiem pingvīniem un leduslāčiem, kuri nekad nesastopās, izņemot zooloģisko dārnu. Nu, kas parāda, ka tur ir vairāk kaut kāds tāds sīks vērtību lietas, kas, nu, tādā kopējā kontekstā viņas varbūt nav tik lielas un tik svarīgas, bet viņas ir svarīgas šo partiju vēlētājiem, jo tās tieši precīzi simbolizē šīs partijas un viņus spēju realizēt šīs lietas, parāda, vai tā partija vispār ir, nu, tā vērta, lai pa viņu balsot atkal nākošās vēlēšanās.
Jā, nu tās ideoloģiskās atšķirības ir, bet ja jūs raugāties uz tādu iespējamo koalīcijas veidoli, jūs tur redzat gan Nacionālo apvienību, gan progresīvos vienā komandā?
Es, protams, redzu, un man ir viens fundamentāls arguments, kur es gribēju pieminēt, zooloģiskais dārs, kur viņi strādā vienā koalīcijā, saucās Rīgas doma. Viņi jau ir vienā koalīcijā Rīgā, kur ir gan ievēlēti progresīvie ties kā daļa no apvienības ar attīstībai par, un savukārt Nacionāla apvienība ir ievēlēta savukārt no tādas apvienības, kas ir Nacionāla apvienība Latvijas reģionu apvienība. Tā kā es tur neredzu lielas problēmas, ka viņi varētu strādāt kopā. Runa ir tikai, kādā veidā viņi savā starpā vienojās visi, kā viņi šos jautājumus, kas ir sāpīgi vienai vai otrai partijai, kā viņi risina, vai tie ir brīvie balsojumi, vai kā savādāk.